өткен жақпақты кезім, сүйген жан шынайы сезім жайлы.